galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha agoosto, waa 17 sanadka 2022, waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wareysi ku aadan shir ay muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasyo odayaal dhaqan iyo beeraleyda gobolka shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe oo ay kaga hadleen dad rayda oo la sheegay in dhowaan ciidamada amisom ay ku dileen gobolka shabeellaha hoose.
waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusano oo kuugu dambeeyey 12-kii bishii juulaay ayaa nin oday oo 70 jir lagu dilay, kadibna la qarxiyey. Waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyda ah beertooda in loogu tago lagu dilo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino ku saabsan afghanistan iyo xaaladii ugu dambeysay ee dalkaasi, barnaamijka umuuraha maraykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin soo jeediyo. duulimaadyada daadguraynta ayaa ka bilowday oo dib uga bilowday maanta oo talaada ah garoonka diyaaradaha ee kabul, kadib maalin fowdo xoogani ay ka dhacday garoonkaasi kadib markii kumanaan dad ay isugu yimaadeen iyo diblomaasiyiin kuwaasoo doonaya in afghanistan ay isaga soo huleelaan. Stefano Bontecorvo oo ah sargaal sare oo ah wakiilka rayidka ee NATO ee afghanistan ayaa soo geliyay bartiisa twitterka muuqaalo muujinaya diyaaradaha ciidamada cirka maraykanka oo degaya iyo iyagoo duulaya. wasiirka ciidamada cirka faransiiska Florence Parly ayaa isna sheegay in diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga faransiiska ay gaartay dalka imaaraadka carabta, taasoo ku sii jeeda dalka afghanistan. waxa uuna sheegay inay diyaarinayaan dhowr duulimaad oo ay dad uga soo qaadayaan ama uga soo daadguraynayaan kabul. indiya ayaa iyana dadkeeda kasoo saaraysa safaaradeedii kabul, dad gaaraya 140 qof oo dalkaasi u dhasho ay ku jiraan diblomaasiyiin shaqaale iyo ciidamo amniga ah, waxaana dadkaasi lagu soo daadgureeyay diyaarad militari. saraakiil maraykan oo magacooda ka gaabsada ayaa sidoo kale v o a da u sheegay inay baarayaan dhimasho ka dhalatay xilli ay duuleysay diyaarad ciidamada cirka maraykanku ay leeyihiin garoonka xaamid karazai ee kabul. ururka daalibaan ayaa dhinaca kalena la wareegay gacan ku haynta talada dalka afghanistan, waxaanay ku dhawaaqeen maanta cafis guud oo ay u fidiyeen dhammaanba shaqaalihii, askartii iyo saraakiishii dowladda afghanistan, iyadoo ku booriyay dumarkana inay dowladda ku soo biiraan ay dhisayaan. cafiska ay daalibaan ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan in mowqifkooda uusan ahayn kii ay ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen 1990-maadkii. waxaa kaloo ay kaga jawaabayaan cafiskan guud qalalaasi iyo jahawareer ka dhacay garoonka diyaaradaha ee kabul oo ay isku hirdiyeen dad doonaya inay waddankaasi ka baxsadaan oo u badnaa diblomaasiyiin, shaqaale gargaar, saraakiisha dowladda afghanistan iyo turjubaanadii la shaqaynaya maraykanka iyo hay-adaha gargaarka. daalibaan ayaa hadda isu muujinaysa inay tahay mid ka qunyar socodsan sidii ay horey u ahayd kahor intii aysan isba haysu uu maraykanku horkacaya aanay xukunka ka eriyin kadib weerarkii argagixiso ee lagu qaaday maraykanka bishii Sebtembar sanadkii 2011. warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in maamulka Biden ay bilaabi doonaan in dadka maraykanka ah ee wada qaatay tallaalka xanuunka COVID-19 inay sidoo kale qaataan tallaal kale oo dheeri ah. tallaalkan lagu soo daray liiska ayaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah dadka ka siiyo xanuunka sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa dalta, kaasoo dad badan ay la jiifaan. saraakiisha caafimaadka ee dowladda ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan toddobaadkan in maraykanku in dadka Mareykanka ay qaataan talaal kale oo dheeri ah kaasoo loo yaqaan xoojiyay 8 bilood kadib marka ay dhameystaan talaalkooda. Inta badan dadka Mareykanka waxa ay qaateen 2 qayb oo kamida talaalka Pfizer iyo Moderna, halka qaarna ay qabaan halka talaal ee Johnson & Johnson. Saraakiisha caafimaadka ayaa muddo diidanaa inay ogolaadaan talaalkan xoojiyaha ah, iyagoo sheegaya in dadka sida buuxda u qaatay talaalka ay difaac ka haystaan nuqulka Delta. Balse daraasad cusub oo ay soo saartay Israa'il ayaa muujisay in qaabka difaac ee dadka qaatay talaalka Pfizer ay hoos u dhacday difaacooda xanuunka dhowr bilood kadib markii ay talaalkaasi dhameysteen, waxaana ay daraasadani keentay in Israa'il ay markiiba bilowdo talaal xoojiye ah oo la siinayo dadka ay da'doodu ka weyn tahay 10 sano. Boqorka dalka Malaysia ayaa bilaabay qorshe uu ku xulanayo ra'iisul wasaare cusub oo bedela Muhyiddin Yassin oo wadankaasi markaasi ka saara xasarada siyaasadeed. Boqor Sultan Abdulla Sultan Ahmed Shah ayaa isugu yeeray hoggaamiyasha lix xisb siyaasadeed isagoo kula kulmay qasriga boqortooyada dalkaasi maanta oo Talaado ah, waxaana xubnaha uu la kulmay ka mid ah hoggaamiyaha Ruugcadaaga Mucaaradka Anwar Ibrahim. Boqorka ayaa ugu baaqay dhammaanba 222 xubnood ee baarlamaanka in ay soo gudbiyaan magaca qofka ay doonayaan inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Boqorka dalka Malaysia oo ah hoggaamiye sharafeed dalkaasi uu leeyahay ayaa waxa uu magacaabaa qofka uu isleeyahay waa uu haystaa taageerada ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Muhyiddin iyo dhammaan golihiisii wasiirada ayaa iscasilay Isniintii kadib markii 17 bilood ay xilka hayeen, waxa una noqonaya hoggaamiyihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara talada dalka Malaysia. Galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Aan ku bilownay ururka Taliban ee la wareegay gacan ku haynta talada dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay maanta cafis guud oo ay u fidiyeen dhammaan shaqaalihii saraakiishii dowladda Afghanistan, iyagoo booriyay dumarkana inay dowladda ay ku soo biiraan. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo koobaya.
Cafiskan ayay Taliban ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan xukunka ay la wareegeen, si ay ugu sheegto in mowqifkoodu uusan ahayn kii ay ku ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen 1990-yadii. Waxa kale oo ay kaga jawaabayeen cafiskan guud qalalaase iyo jahwareer ka dhacay garoonka diyuuradaha ee Kabul oo ay isku jiireen dad doonaya inay waddankaasi ka baxsadaan oo u badnaa diblomaasiyiin, shaqaale gargaar, saraakiishii dowladda Afghanistan iyo tarjumaanadii la shaqaynayay Mareykanka iyo hay'adaha gargaarka. Taliban ayaa hadda isu muujinaysa inay tahay mid ka qoyar socodsan sidii ay hore u ahayd ka hor intii aysan isbahaysi uu Mareykanku horkacayo ka eryen xukunka kadib weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday Mareykanka bishii Sebtembar ee sanadkii 2010-dii. Iyadoo maleeshiyada ururka Taliban ay gaaf wareegayaan wadooyinka caasimadda Kabul, ayaa ilaa hadda aan la soo sheegin wax gabood fala oo ay geysteen. In badan oo ka mid ah dadka reer Afghanistan ayay cabsi la soo diristay. Waxaa la faarujiyay xabsiyadii dalkaasi, waxaa kaloo la bilaqaystay hub ay lahaayeen ciidamadii dowladda Afghanistan. Dumarka ayaa cabsi ka muujinaya kuwas noolaanshaha xukuumad ay Taliban leeyihiin, laakiin Taliban waxay sheegtay in imaarada Islaamiga ah ee ay dhisayaan aysan doonin in dumarku ay dhibanayaal noqdaan. Cafiskan oo ku dhawaaqay Inaamullah Samangani oo ka tirsan guddiga arrimaha dhaqanka ee Taliban ayaa noqonaya hadalkii ugu horeeyay ee ka soo baxay kooxdan oo ay ku muujinayaan siday u ekaanayso xukuumad ay dalkaasi ka hirgeliyaan. Inkastoo hadalkiisu aanu faahfaahin, haddana Taliban waxay wada hadallo kula jirtaa saraakiishii dowladda lagu xogroonaaday, weli ma dhicin xukun wareejin rasmi ah. Gabar ka shaqaynaysay telefishinka gaarka loo leeyahay ee Tolo ayaa wareysatay sarkaal ka tirsan Taliban. Sidoo kale dumar xijaaban ayaa dibadbaxyo ka oogay Kabul, iyagoo Taliban ka dalbanayay in dumarka aan laga saarin nolosha caadiga ah. Talaadadii shalayna waxaa dib loo furay garoonka Kabul oo ah meesha kaliya ee hadda dalkaasi looga bixi karo dibadda, waxaana weli ku sugan ciidamada Mareykanka.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli wararkii warbixinadii Afghanistan ayaan ku jirnaay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniintii shalay inaanay ahayn mas'uuliyad saaran Mareykanka inuu qayb ka noqdo dagaalka sokeeye ee dalka Afghanistan. Madaxweyne Biden ayaa ka digay aargudasho ay Taliban ku sameeyaan ciidamada Mareykanka iyo saaxiibadooda reer Afghanistan ay muddada 20 sano ay isbahaysiga ay ku ahaayeen dagaalka. Wariyaha VOA-da Catherine Gibson ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanka ayaa ku dhamaaday qaab cabsi iyo fooda ah, iyadoo Taliban ay qabsatay caasimadda Afghanistan, taas oo keentay in shaqaalaha laga soo daadgureeyo safaaradda Mareykanka iyo Afghaniyiinta khatarta ku wajahaya, kuwaasi oo doonaya inay dalkaasi isaga cararaan. Hase ahaatee, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ku saxsanaa go'aankii uu ku qaatay in ciidamada Mareykanka dalkaasi laga soo saaro.
This did unfold more quickly than we had anticipated.
Waxa uu yiri, runtu waxa ay tahay, tani waxa ay u dhacday si ka dhaqso badan sidii aan filaynay. Haddaba maxaa dhacay? Hoggaamiyashii siyaasadda Afghanistan ayaa qoostay oo dalka isaga cararay. Ciidankii Afghanistan ayaa burburay. Mararka qaarkoodna ma aysan isku dayin inay dagaalamaan. Wax kasta oo ay tahayba, waxa asbuucii tagay dhacay, waxa ay xoojinaysaa in soo afjaradii ku lug lahaanshihi militariga Mareykanka ee Afghanistan ay waqtigan tahay go'aan sax ah. Ciidamada Mareykanku ma awoodaan, mana ahan inay ku dagaalamaan kuna dhintaan dagaal aysan ciidamada Afghanistan diyaar u ahayn inay naftooda u dagaalamaan.
This will be a permanent scar on the Biden administration's presidency. That doesn't mean it'll be a failed presidency.
Sharci dejiyasha jamhuuriga iyo xubna ka tirsan dimuqraadiyiinta ayaa si degdeg ah ugu dhaliilay Biden inuu ku fashilmay saadaalinta xooliga ay ku burburtay dowladda Afghanistan iyo waliba dhaawaca ku iman kara kalsoonida Mareykanka ee dunida oo dhan. Aaron David Miller wuxuu ka tirsan yahay hay'adda Carnegie.
Our options now include making sure the Taliban understand that if they
waxa uu yiri, tani waxay noqon doontaa nabar joogto ah oo ku suntan madaxtinimada Biden. Tani macnaheedu ma ahan in ay noqon doonto madaxtinimo fashilantay. Macnaheedu ma ahan in ugu dambeyn dadka badankiis aysan aqbali doonin xaqiiqda ah in ka bixitaanka uu ahaa lama huraan uuna ahaa go'aan sax ah.
The US military remains focused on the present mission. To facilitate the safe evacuation of US citizens.
Iyadoo Taliban ay la wareegtay maamulka Afghanistan, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Mareykanku uu wali awood dhaqaale ku leeyahay dal ku tiirsan kaalmada caalamiga ah iyo sidoo kale howlgallada la dagaalanka argagixisada. Laakiin waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Isniintii xaqiijisay in Mareykanku aanu wax shaqaale ah ka joogin safaaraddiisa magaalada Kabul, iyadoo Pentagonkuna uu sheegay in 2,500 oo askari oo Mareykan ah ay gacan ka geysanayaan howlaha daadgureynta ee ka socda garoonka diyaaradaha ee lagu sameeyo bixinayo shaqaalaha oo ay ku jiraan kumanaan Afghaniyiin ah oo la soo shaqeeyay Mareykanka laakiin wali sugaya fiisayaashooda si ay uga baxsadaan Afghanistan oo ay ku wajihi karaan jirdil iyo waliba dil kaga yimaada Taliban. Waxaa si aan la filayn ku dhammaaday dagaal Mareykanka ugu kacay dhowr triliyan oo doolarka Mareykanka ah, laakiin aan caadiyan lahayn qeexitaan cad oo guushiisa ah. Waa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa uu yiri, kuma celin doono khaladaadkii aan horay u samaynay, khaladkii ahaa joogitaanka iyo dagaalka aan xadidnayn ee marka uusan dagaalku ahayn danta qaranka Mareykanka. In la labanlaabo dagaal sukeeye ee dal shisheeye oo la isku dayo in dib loo dhiso waddan si aan dhammaad lahayn loogu daaburo ciidamada militariga Mareykanka. Ilaa 2001, afar madaxweyne oo Mareykan ah, 2 dimuqraadi ah iyo 2 jamhuuri ah, ayaa halgan u galay soo afjaridda awoodda Taliban ee Afghanistan. Biden ayaa sheegay inuusan dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanku uu galo uusan ku wareejin doonin madaxweyne shanaad.
محمد بشير عبد الرحمن عديات اليوم هتسين هاي وربحين تاسين نلس عدسين ايها الكات كلاس عدتان او في او واشنطن حد بيهين داليبان كدب لباتن سنو كوحد الداليبان ايا دبو قبصت حد افغانستان وحين هوري دالكاسي اسو حكومة يين سند كي كون سقال بغل سقاشن اي لحدي الا لبدي كون اي كود ايه او دالكاسي كسو رغي نوع كميدا شارع على اسلام كو او اادو ادك وربحين كسابسن تاريخ دا اي فكر كوحدا وحينو هيا احمد علي الشيق
طالبان آیا وحی هایت میت کمیده کوهی کدگالمی دگال کی سکی افغانستان سگاشماد کی کدی مرکی ادال کسی که بحین عید مدی میده گزوفیت کوه دن آیا سندی کن سگال بقول آفری سگاش کی کسب بحدهای مجلده کنفرده خندهار اساسیه دوحه وها مله محمد عمر او امام که اها مجلده کاسی اوه جامینه کوه دا ایلا دی مشدی سی سند کی لبکون سندهی طبن طالبان وحا أي مركي هوري حبنه إذا انت بدن كهش دقاليها النبي وحسك عبنت أفغانستان أي مجاهدين كواسي ومرايكن كوكا تاقيري جرين دقال كي كدن كاها عيدا مدى زوفيت سدي تمات كي كدي مركي مدى زوفيت وكبح أفغانستان كون سقال بقول إي سقالي سديتن كي أي ناكو حيك ستي بربركي دولدي أفغانستان وحو دالك أفغانستان غالي دقال سوكيي طالبان وحا أي تاقيرو كوهشي إن أي بلن قادة إني سوعديني سو أمرك أي كلا دنبيتا سندي كون سقال بقول أفري سقاشن كي وحا إلا وريقين قعن كوهين تمقالة قندهار أيقو آن لكول من وحي سكعابين أهو مقضى وحانا مركي لقاري كون سقال بقول لحي سقاشن كي أي قبصدين عاصمة دا كابول طالبان وحي أفغانستان كو حكومين سوافق سن شريعة دا إسلام كهو فسرات أدق لقب بحيي لدكو فقارين لقو خارجيو لقونا كرباشو أي عادي أها وحانا هوين كبدن كود لغا ممنوعي إن أي شقيان أما أي وحبرتان أي دو أسيدو كلانا لغو قزبي إن أي حرتان برقا جيركو دا أولان دبوليا داليبان وحاي سيدو كلا ممنوع دي بواك تحرير غلبيتكا داليبان وحاي قبات سيان القاعدة أو حلقا سيوهو غا من أي أسامة بن لادن القاعدة وحاي حيروين توبركا سميستي أفغانستان كوا سي أو أيو أديك ستي إن أي كود دياري سو ويررو كدعي عالمكا waay ku jiraan weeraradii lagu qaaday Mareykanka 12 September sanadkii 2002 wax ka yar bil kadib weeraradii September 12 Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa qabsaday Afghanistan markii la gaaray horaantii December ee sanadkaasina dawladdi Taliban ayaa burburtay waxaana Mareykanku u bilaabay inuu Afghaniinta kala shaqeeyo dhismaha dawlad dimuqraadi ah kadib guuldaradooda hoggaamiyasha Taliban waxay u arreen meelaha ay ku xugan yihiin ee koonfurta iyo bariga Afghanistan ama deegaanada ku teesan xuduudda Pakistan كوحدة ايا كدب هجا ميسان دقاء المقاومو او كدن اه دولد عصب افغانستان امريكان كو تاقير اي ايقو اديك سن ايا مينوين كالولك لغو اسو ايو قرحيو اسمي دامنا سند كي تاقي دولد امريكان كا ايا داليبان كلحا جوته هشيز كدب لباتان سنو اي كل غلهد افغانستان هشيز كا يوحا او لغي جدول اي عيدمد امريكان كا اوغا بحان دالكاس تابدل كينا داليبان اي جوجيان ورد كدن كا امريكان كا اي نوال هذا اللقلان دولد افغانستان كدب بالوضع هذا الآي أسعدين طالبان دولد أفغانستان وحيكو قول درستين إن لغو غارو هشيس نباديد كليا دلال فرقو تريس أه أيا قونصد دولد طالبان مركي أي حكم كهي سيكون سقال بقل لحي سقاشن كي إلا لبكون إيوكو وحانا كمدها باكستان إمارات كعربتا إيو سعود عربيا ما عدها دي دلالك بدنكو دايا قونصد دونان دولد عصب طالبان سيكا السبح وياري مها دبدا مريكن كأنتوني بلينكن أيا بشي تكتشيغي إن أفغانستان أي نقون دون تقارن إلا قوانا هادي داليبان أي أود كل وريغان حكمكا أو أي جيستان حسوق
مهد سند أحمد علي الشيق وربحين تاسينا لسعود سيني في أو واشنطن أيضا نقل لسعودتان galabuna xisbiga digital mirror boot nagala socotaan shir ay muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasiyo odayaal dhaqan iyo beeraleyda gobolada shabeelada hoose iyo shabeelaha dhexe ayaa sheegay in Amisom ay diidan tahay in ay qirato dilka dad shacab ah ugaas maxamuud ugaas cali oo dhawaan la kulmay Amisom ayaa u sheegay VOA da in ay ka biyadiidsan yihiin qiraalka dadka ay laayeen ugaaska ayaa sheegay in aan la aasi doonin meedadka inta laga helayo cid qirata
بسم الله الرحمن الرحيم عبدالقادر ما سنتهي قلوين وحاك دعي وحاك وفولحن ومرك الدوان كدعي وحاك بلابتهي انتان هاد حسوسانو اكو قدن بي لابي طبان كي بيش جولاي ايا نين اوضاي هو تباتن جيل اللي قدلي كدن من اللقرحيي وحاكو حيجي مده هاد تهاجنو تضباد قفود وبرليد بيرتود ان لاغو تبو لقدلو ميد كود لسوقادو مين اللدور لقو لقرحيي intaas kadib dadkii way kaceen markay kaceenna waa mas'uuliyadii iyo waxa waa la qaybsaday waxaan isku daynay inaan arintaas dejino ama soo la hadlo lagu qanciyo inay ka jawaabaan dhibaatada ay geysteen sababtoo dhibaatada ay geysteen dil kaliya maahan xasuuq ay geysteen
marka sababtu maxay ahayd inta dadkay u dilin haddana ay meena ugu qoreen amisom maxay ku sheegtay
ila meeshii markaan aragnay waxay yiraahdeen guddi nagu dara meeshii aan tagaynaa way soo arkeen madaxdii amisom batay meesha joogta iyo ciidamada soomaaliya waxa dhan way soo arkeen dadkii deegaanka ay arkeen waxaas oo dhan waa la wada qiray inay si gardaraad loo dilay kadibna mar kalaan kulanay waxaan ka sugaynay inay qirtaan caddeeyaan yiraahdeen annaga ayaa ka dambeyna dhibaatada meesha iska dhacday annagaana ka garaabayna ilaa hadda way meermeeriyeen iyagoo og inay wixii ay dhibaatada iigu geysteen ayay meermeeriyeen jawaabna ilaa hadda maysan bixin anaguna haba yaraatee rajo lagama qabo in arrintan laga haro wado kastoo sharcigu noo ogolan u maraynaa haddii isleeyihiin yacni waa la daali doonaa ma daalayno dadkan maxaa la yidhi dhibaatada loo geystay soomaaliyana ma ka harayno insha allah
golweyn dadkaad u tagteen ama dadka loo tegay deegaanka maxay idiin sheegeen dabaan madaxa banaane aan labada dhinacba ahayn
dadkaasi waxay noo sheegeen waxay walba hore noogu sheegay ay qireen macal ciidamada qireen waxa dhamaa kuwa soomaalida kuwa amisonba way qireen in dadkaasi gardara loo dilay waa la isku raxsan intaas macal amison way ogyihiin
amison waa la fadhiisateen maxay ku dooda amison inay qirtaan ama inay qayb ka yihiin farq u dhahay muxuu ahaa
amison inay dadka dileen waa ogyihiin waxaa laysku haysta waxaa waaye anagu waxaan rabnaa si publicly in dadkaas in loo caddeeyo inay qirtaan yidhaahdiin dadkaas annaga dhibaatadaas ciidamadeena u geystay annagaana ka garaabayno mas-uuliyad qaadanayno waxaan isku hayna mas-uuliyad dadka aad dhibaatadeen qaata iyo inay iyagoo ka mermeeraawa oo aan weli aqbalin
laakiin amison markii hore waxay sheegteen al-shabaab ay dishay waxay soo gelsheen barahooda ay kula hadlaan baraha bulshada haddoo miska bedela mowqifkooda
markii aan anagu hadalnay oo gaar ahaan anugu aan hadlay ayay wax ka bedeleen oo yidhaahdeen waa baaraynaa iyo xunuucaasa oo ay tii horeo shabaabka kali ceyeen waxaana loo sheegay inta shacaba ay meesha ku jiraan waa baaraynaa marka taas ayay marka dambe ku andacooday laakiin markaan wada fadhiisanay waa isu wada sheegnay waan isu wada qancinay dhibaatada amison inay geysteen waxaan isku haynaa waxaa waaye anagu ma rabno wax hoos hoos loo samaynaaye qirta dembiga aad dadkaas u geysateen iyo gabadfalka aad samayseen iyo iyaga oo mirmira maalinba maalin ku darsanahay
maydadki madan aaseena sababta ugu weyn maxay ahayd
dabcan meydka cidii dishay hadday in karto meesha waxaa yaallaha waa qof gardaro loo dilay kadibna la gubay kadibna la inkiray marka saddexdaas dembiyoon meel la saaray meyd la duuga mal yaa loo duugaa meydka yaa dilay
xagee ku haysan
wuxuu ku yaallaa meelo gaara
oo adigua ku
haysanistaalkujira
dowladda soomaaliya oo talada haysa ay mala wadaagteen
dowladda soomaaliya nimankan oo amison waxaa la kulmay labada gudoomiye ee gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo asugu shalay idaacadaaba ka hadlay labaduba way arkeen dabcan wayn dhibaatadana way kala hadleen wayna u sheegeen sida waxay yihiin dareenkoodii la wadaageen laakiin annaga teeni iyo midda ay gudoomiyaasha labada golba la wadaageenba weli wax jawaabaho ay ku qancanayeen ama ay uga tanaasulayeen diidmadoodii hore iyo inay meermeeraan ilaa hadda ma hayno
laakiin amison wasaaradda gaashaanigee la howlgashaa taliska xoogga dalkiiho ay la shaqaysaa dowladda federaalka maxay u aamusan tahay ma la wadaagtay labadan gobo marka laga yimaado
dabcan taliya xoogga dalka waa la arkay arrintaana waa sida oon annagoo nagu daranya dareenka anagu ka qabna ka qabaa sida gudoomiyaasha labada gobol ee shabeellaha hoose iyo banaadirba isku dareena laga yahay laakiin si guud dowladda madaxda sare inay ka hadasho oo arrinta ay adaras garayso weli waa dhiman tahay laakiin dareenka waa la wada wadaagaa soomaali ahaan
kulanka maanta adigu soo qaban qaabisaan muqdisho ka dhacay fariinta ugu weyn aad ka rabteen maxay ahayd
waxay ahayd inaan horta dadka aan warbixin siino halka aan kala marin anagay amison amison u caddayna in ay naga dhammaatay dulqaadkii oo aan wado kastoo sharci u mari doona haddaysan dibandaabyada iyo meermeerka aysan naga dhaafin oo aan waxaana jawaab degdega ka sugan in si cad u caddeeyaan in dadkaas dilay mas-uuliyadana qaataan
marka ilaa ay ka qaadanayaan mas-uuliyadda maydadka ma duugaysan
maydadka cidaan u duugnaa la rabaa mas-uuliyad u baahan maydad meesha maba ku hayna bkmooto hal qofa isku yaa inta kale waa go-oyin mayd la dilay la googooyo la inkarayaa loo duuga adan ku weydiina
kaas waxa uu ahaa ugaas maxamuud ugaas cali ugaas waxa uu u waramayay wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulla magaalada muqdisho markana dhinacii heesaha codka maryan mursal ciise qaybihi ka haray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dulimadyada dad gureynta ah ayaa kasii soconaya maanta oo talaado ah garoonka diyaaradaha ee kabul dalka afghanistan kadib maalin fowdo xoogani ay ka dhacday garoonkaasi iyadoo kumanaan dad ah oo isugu jira diblomaasiyiin iyo rayi doonaya in ay ka baxsadaan afghanistan ay isugu soo urureen halkaasi stefano bontocarvo oo ah sargaal sare oo wakiil ka ah rayidka nato ee afghanistan ayaa soo geliyay bartiisa twitterka muuqaal muujinaya diyaaradaha ciidamada maraykanka oo sii degaya islamarkaana duulaya wasiirka ciidamada cirka ee faransiiska florence parly ayaa isna sheegay in diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee faransiiska ay gaartay dalka iskutaga imaaraadka carabta iyadoo ku sii jeeda kabul si ay usoo daadgurayso muwaadiniin waddankaasi u dhashay indiya ayaa iyana dadkeeda waxa ay kala baxday kabul gaar ahaana safaaradeedii magaaladaasi ku taalay 104 qof oo dalkaasi u dhashay oo isugu jira diblomaasiyiin shaqaale iyo ciidamo ammaan ayaana ay halkaasi diyaarad militari kasoo qaaday ururka taalibaan ayaa la wareegay gacan ku haynta talada dalka afghanistan waxaanay ku dhawaaqeen maanta cafis guud oo ay u fidinayaan dhammaanba shaqaalihii askartii iyo saraakiishii dowladda afghanistan iyagoo ku booriyay dumarka in ay dowladda ay soo dhisayaan ay ku biiraan cafiskan ay taalibaan ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan in mowqifkooda uusan ahayn kii ay ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen sagaashamaadkii waxaa kaloo ay kaga jawaabayaan cafiskan guud qalalaasiye iyo jahawareer ka dhacay garoonka diyaaradaha ee xamid karzai ee kabul oo isku hirdiyeen dad doonaya in ay waddankaasi ka baxsadaan warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in maamulka biden ay bilaabi doonaan in dadka maraykanka ah ee wada qaatay tallaalka xanuunka covid-19 ay sidoo kale qaataan tallaal kale oo dheeri ah tallaalkan la soo saaray ayaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah dadka ka siiyo xanuunka sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa delta kaasoo dad badani ay u jiifaan saraakiisha caafimaadka dowladda ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan toddobaadkan in maraykanku ay qaataan dadkooda tallaal kale oo dheeri ah kaasoo loo yaqaano xoojiya 8 bilood kadib marka ay dhammaystaan tallaalkooda inta badan dadka maraykanka ayaa qaatay 2 tallaal oo kala ah Pfizer iyo Moderna halka qaarna ay qaateen talaalka halka ah ee Johnson Johnson boqorka dalka Maleeshiya ayaa bilaabay qorshe uu ku soo xulayo ra'iisul wasaare cusub oo beddela ra'iisul wasaarihii hore Muhiiddin Yassin isla markaana dalka ka saara xasarada siyaasadeed boqor Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ayaa isugu yeeray hoggaamiyeyaasha 6 xisbi siyaasadeed isagoo kula kulmay qasriga boqortooyada maanta oo talaado ah waxaana xubnaha uu la kulmay ka mid ahaa hoggaamiyaha rugcadaaga mucaaradka Anwar Ibrahim boqorka ayaa ugu baaqay sidoo kale dhammaanba 222 xubnood ee baarlamaanka waddankaasi in ay soo gudbiyaan qofka isleeyihiin waa uu noqon karaa ra'iisul wasaaraha dalka Maleeshiya galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkani waa v o a washington xubnaha midooda musharaxiinta ayaa shir muddo 3 maalmood ah muqdisho uga socday kasoo saaray warmurtiyeed ay ku dhaliilsan yihiin qaabkii ay u dhacday doorashooyinka aqalka sare ee lagu qabtay caasimada maamul goboleedyada qaarkood waxayna ka dhigeen doorashooyinka harsan in aan loo maamulin sidii kuwii hore, iyagoo tala ahaana u soo jeediyey in odayaasha dhaqanka ee ka kooban 135 xubnood lagu saleeyay hanaan loo soo xulay ama hanaankii loo soo xulay baarlamaanka 11aad ee soo socda. Haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedka ay soo saareen midooda musharaxiinta. Warbixin arintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo haweenka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay shir magaalada Muqdisho uga soconayay muddo 3 ah midooda musharaxiinta. Warmurtiyeedkan ay ka soo saareen shirkooda oo 4 qodob ka koobnaa ayay walaac uga muujiyeen qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka, gaar ahaan kuwa aqalka sare, waxayna ku baaqeen in doorka maamul goboleedyada ee doorashooyinka harsani ay ku ekaato fududeynta iyo habsami u qabashada doorashada. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ka warbixinayay warmurtiyeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Midowga musharaxiinta ma aha markii ugu horreysay ee walaac ay ka muujiyaan arrimaha doorashooyinka. Qoraalkoodii ugu dambeeyey, waxaan filayay 19-kii bisha July, ayay ahayn ay ku muujinayaan walaac ku saabsan qaabka ay u socoto doorashooyinka. Marka walaacan hadda ay soo saareen maanta, waxa uu la mid yahay qoraalladaas hore ayuu la mid yahay. Waxa kaliya uu kaga duwanyahay waxay tahay markii doorashada natiijooyinka doorashada aqalka sare ay soo bilowdeen, qaar ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen, waxay u hambalyeeyeen maamulkii qabtay iyo senataradii soo baxay. Marka waxa hadda cusub waxay tahay macnaha maxaa isbedelay mowqifkooda ku aadan, ma waxaan ku qanacsaneyn gobolada qaarkood ayaynu ku qanacsaneyn, ma gabi ahaan ayaynu ku qanacsaneyn. Marka runtii dadka Soomaaliyeed way jeclaan lahayeen inay arrintaas ay u faahfaahiyaan, sababtoo ah xubno ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen shaqsiyaadkeeda soo doortay, sidoo kale maamulada qaarkood way u hambalyeeyeen. Midda ku saabsan 135-tii oday dhaqameed inay soo xulaan beesha, waxaan filaya inaysan ahayn hadda wax ceeba ama wax cusub, maadaama kursigaba la siiyey, beel la siiyey. Marka beesha dadkii horjoogaha u ahaa inay ama odaygii horjoogaha ahaa inuu soo xulo ama liiska uu soo gudbiyo ma aha arrin xun. Laakiin waxa dhibaatada ay ka jirtay markii hore 2016-kii ma ahayn 135-tay, waxay dhibaatada ka jirtay maamulada oo u gacan dhaafay dhaqankii u gacan dhaafay.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay mudan tahay in dib loo xasuusto in doorashooyinkani ay la mid yihiin kuwii dhacay sanadihii 2012 iyo 2016, waxaana uu sheegay in doorashada aqalka hoose ee soo socota aan rajo badan laga qabin in qaab cadaalada ay ku dhacdo.
Doorashadii ka dhacday ee aqalka sare qayb ahaan ee Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed dhaliilo badan baa ka buuxay oo loog yahay, laakiin waxaa muhiim ah inaan dib u xusuusano doorashadan waa doorasho dadban. Waxay la mid tahay doorashadii 2016, waxay la mid tahay doorashadii 2012 oo dhammaantood ay ka dhex muuqatay maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadii dadbaneyd waxay dhashay hanaankan hadda ay arkaysaan aqalka sare lagu doortay. Waxaa ka sii xumaan doonta hanaanka aqalka hoose uu kusoo bixi doono, taas oo ah political nominated ama magacaabis siyaasadeed. Waxaa dhici doona corruption nooca ugu xun. Marka su-aashu waxay tahay waxaasi looga baaqsan karaa? Waxaan isleeyahay lagama baaqsan karo, sababtu waxay tahay arinta ayaa waxay tahay doorasho dadban, waa corruption wey. Taas waa mid. Midda kale ee dhahaysa odayaasha dhaqanka ha loo celiyo, odayaasha dhaqanka laftoodu ma wax wanaagsan bay ka shaqeyn jireen markay soo xuli jireen baarlamaanka, mise wixii aan ogeynay 2012 dhacay ama imbagaasi ka dhacay bay soo sameyn jireen. Marka haddii 100 qof ama 100 qof ay musuqmaasuq noqdeen, waxaa ka sii musuqmaasuq weynaan doona waxa weeye oday dhaqameedka. Marka anigu waxaan qabaa oo ku talinayaa wuxuu waa iska magacaabis siyaasadeed sida hadda bal aqalkii sare lagu soo magacaabay, si aan ka fogeyn bay ku soo magacaabin doo lagu soo magacaabin doona aqalka hoose, bulshadu inay dul qaataan oo bal baarlamaanka 11aad ee cusub ee aan ka raadinayn rajo dhahaysa dowladda cusub iyo baarlamaanka cusub ee iman doonta doorasho wan ma wa foodo mano gudbin karaan.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa qaabkii ay u dhaceen doorashooyinka aqalka sare ka eegtay hanaanka ay ku soo baxeen haweenka ilaa iminka ka mid noqday senatarada cusub.
Aniga aragtidayda iyo habka doorashada aan maaragtay hadda u dhacday ee gabdhaha Soomaaliyeed ayaan anaga kuraastooda wululeynaynay gabdh badan oo maaragtay kamid ahaa baarlamaanka tobnaad waan weynay kuwa kalena way yimaadeen marka macnaheedu ma aha kuwa jooga oo ha joogin kuwa soo socdana hal celiye ma aha laakiin xaqiijinta kuraasta macnaheedu waxay tahay kursiga gabadheedahay oo la astay inay gabar ku timaado wala way jiraan kuraas gabdh ay lahaayeen intii la soo wareejiyay ama aqal koos laga soo qaaday ee golaha shacabka la keenay aqalka sare awoodahan marka waa mid ayagu ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ayuu si gaar ah maaragtay gacantooda ugu maamulayeen oo maaragtay waxay ummada Soomaalidu arkayeen inay tahay ku takrifal awoodeed balse ay ayagu isku arkayeen inay yihiin mas'uuliyiin wax soo xulay halkaas waxa ka jira cabashooyin aad u fara badan balse anagu waxaan ka fiirinaynaa hadaan dumarnahay in wax la doorto oo dalku aado doorasho oo soo dhaweeyneena
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
markana dhigaystaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulayntii wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aanka uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka Afghanistan kadib muddo aad u gaaban oo ururka Taliban uu kula wareegay dalka oo dhan
I stand squarely behind my decision after 20 years I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces
hadaba go'aanka Biden sida loola dhaqmi doono Taliban iyo sida quwadaha kale ee Mareykanka ay ishayaan u arkaan arintan ayaa waxan ka wareystay Cabdiqafar Cabdi Wardheero arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Virginia Cabdiqafar waxa markii hore ka jawaabayaa waxa sababta looga dhigay ka soo bixida Afghanistan oo Mareykanku ku sugnaa muddo 20 sano ah
xiyaab badan ba horta ee salaaha oo waa mid oo dagaalka waa lagu daalay muddo saad sheegtay 20 sanadood ba dagaalkaani socday waxaadna moodaa hadda in dadka shacabka Mareykanka oo hadda 173 iyo 3 hadda sidii daraasadkii u dambeeyay ay sheegayaan ay kulligood raalli ka ahaayeen in laga soo saaro oo taas waxay ahayd arrinta koobaad midda labaad waxa weeye heshiis bay la galeen oo waxaa jiray in dib u heshiisiin la isku dayay in loo sameeyo Talibaanka iyo xukuumaddii la dhoodhoobayay in muddo ah oo runtii shaqayn weeyay iyo ballanqaad maaragtay siyaasadeed oo madaxweynaha hadda jooga iyo kii ka horreeyayba markay tartanka ku jireen ay labaduba isku raacsanaayeen ninkoodii soo baxaa inuu mar kastaba ka soo saarayo ciidamadiisa oo aanay mar dambe Mareykanku u hayn appetite ama aanay baahi dambe u qabin inay Afghanistan sii jooga
waan gartay waxaan ognahay in khasaare badan uu ka dhashay dagaalkaas hadday noqoto dhinaca nafta oo ciidan badan oo Mareykan iyo xulufadiisa ku dhintay lacag aad u fara badan baa ku baxday maalgelinta inta leeg marka la eego waxa hadda socda iyo degdeg ay wax isu bedeleen ma filay Mareykanku sida hadda ay wax yihiin inay noqonayaan
dhinac way filayeen oo inuu Talibaanku inuu qabsanayo way filayeen oo taas waa u cadayd oo heshiiskii ay dowlaha kula galeen daabad moodaaba inay aad isugu dayayeen inay heshiis ay wada galaan Talibaanka iyo Ashraf Ghani dowladdiisii intay heshiiyaan in markaas dowlad loo dhan yahay ay dhistaan haddii ay heshiiskaasi uu dhici waayana markastaba waxay ku talagalaan inay ka baxaan ama ku heshiiyaan ama ay ku heshiiyaan marka dhankaas way filayeen in Talibaanku ama awoodda way yeelan doono ama meesho dhan la wareegayo waxaanay filayn oo kaliya waxay ahayd degdega in Kaabul oo kale iyo waddanko dhan maalmo kooban iyo saacado kooban lagu qabsanayo taasa iyaga waxay ku ahayd surprise ama wax yani fajacisa ah waqtiga ay ku qaadatay maaha inta kaloo dhan diyaar bay u ahaayeen sababtoo ah Mareykanku mar hubu go-aan ka gaaray uu leeyahay wixii rabaha ka dhacan Afghanistan laakiin lagu waa ka baxayna siyaasad ahaan iyo shacabi ahaan iyo maaragtay heshiis ahaan intaba waa arrin meeltii leedahay marka waa la isku raacsanaa in laga soo qaado ciidamada laga soo daadfuray dhaqsaha un maaragtay ula wareegeen dalka Talibaanku intaa keliyaha wax cusub ahay
waan gartay dad baa arrintan u barbar dhigaya markii Mareykanku ka soo baxayay Saigon dagaalkii Vietnam bal haddaad isbarbar dhigtid sida hadda wax yihiin iyo siday markaa wax ahaayeen
waxna waa ku kala duwan yihiin waxna waa aad bay isaga eg yihiin waa mida waxay isaga eg yihiin degdega maaragtay Mareykanku qubaysanayo xulafada dadka la ah oo afghanistaniyiinta iyo maraykanka iyo safaaradiisa iyo ciidamada daadguraynkaas oo maalmaha qaadanaysa ama intay rabtaba hadda ha ku dhammaatee waxaad moodaa helikabtaradaas inay isaga mid yihiin lagu daldalaya dadkii oo xataa aanay wax fursada loo helin inay si nadaama maraykanku uga dabaguryoodo dib uga baxo labada dal. Marka taas waa isaga egyihiin, waxayse aada ugu kala duwan yihiin. Waxa weeye hadda talibaanku maraykanka weerar kuma hayaan. Saigon marka loo fiirso shucuuriyadii waqooyigu iyo ciidamadoodu xataa ayrbarhoodee dhan waa xireen, si kasta inta la yeelay meel loo soo dayuurad caadiya inta ku degato dadka lagu daadgureeyaa ma jirin. Waxay noqotay in helikabter guri daar korkeed lagu soo dejiyo. Haddana waad ujeedaa waxa weye ayrboorkii oo dhan waxaa ka taliya maraykanka ka taliya talibaanku cidna hadda la dirirmayaan, waxay aaminsan yihiin in maraykankuna ka tegayo iyaguna dalkooda ay la wareegayaan. Marka inkastoo hadda ay u muuqato chaos iyo qas iyo qaraangal hadda ay u muuqato maalmahan, wax isku dhow maaha. Waxa weye shucuuriyaddu markaas aada bay u adkaatay, xoog badan maraykanka meesha lagaga saarayay, saacado gudahoodna waa isdiideen kuwii koonfurta oo markaa maraykanka xulafada la ahaa. Marka isweekaanshuhu wax kale maaha, waa helikabtarada iyo ayaamahan sida dadka loo daldalayo xoogaa aad moodo inaanay ahayn wax nidaamsan. Laakiin markay noqoto waqtiga dheer iyo sida maaragtay dabaguryada iyo waa aad bay u kala duwan yihiin sida retreatka hadda ama sida ay uga baxayaan hadda.
Waan gartay taalibaan hadda sida iska cad way la wareegtay awooddii dalka oo dhan. Tallaabada xigta maxay noqon doontaa reer galbeedka, gaar ahaan maraykanku ma ula dhaqmi doonaa sidii dowlad sharci ah?
Arrinta hadda waxa weeye laysku hayo weeye, oo hadda maraykanku waa ka hadlay arrintaas, ninka arrimaha dibadda u jooga oo Blinken baa ka hadlay. Wuxuu yidhi waxay la yimaadaan baan wax uga qaybsanaynaa haddaan aragno inay dadka xuquuqdiisa dhowrayaan oo talibaankii hore aanay noqon niman maaragtay ilaalinaya xuquuqda iyo wadajirka iyo sidii dowlad u dhaqmaya oo maaragtay aan argagixisada iyo hoy u noqonayn oo aan maaragtay shuqul kulahayn waxyaalihii awal lagu eedeynayay oo sida maaragtay inay iyagu soo dhoweynayeen algaacida iyo dadkii lamidka ahaa. Hadday waxyaalahaasna ka tanaasulaan xuquuqda dumarka iyo gabdhaha iyo maaragtay sidii bani aadamkeena ay u dhaqmaana waa soo dhoweynaynaa buu yidhi. Haddii kalena waxa weeye waa wixaan kala aragna wax kala qaybsanaynaa. Marka macnaheedu waxa weeye in markaas cunaqabatayn horle la saaro oo maaragtay adduunka la abaabulo oo security councilka iyo inta la maaragtay dalalkaasoo dhan hadda maantadaas xataa waa la wada hadlayay sidii laga yeeli lahaa golaha ammaanka iyo in maaragtay bal hadba dhinaca iyagu u bayraan sidii wax looga qaybsan lahaa. Marka wax badan waxay ku xiran yihiin dabeecadda ay la timaado taalibaanku markay meesha xoog la wareegto.
Waan gartay inkastoo aada marka todobaadkan aad eegto ay u lahaayeen waxaan noqonaynaa dal diyada kale wax la qaybsada, hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa markay dhibaato nin ku dhacdo nin kale faa'iido u tahay. Quwado kala jira oo adduunka ka jira sida Shiinaha iyo Ruushka oo Maraykanka ishayaan, arrintani maxay iyaga faa'iido u tahay labada dal?
Waa sax weeye, fursad weyn bay u tahay labadaba sababtoo ah waxay arkaan reer galbeedkii oo dhabarka jeediyey. Marka taas macnaheedu waxa weeye albaab awal ka xidhnaabaa u furmay. Shiinuhu maba qarsanbaba, iyagu waxay yidhaahdeen waxaa hadlay raggoodii u sarreeyey oo ciidamada iyo waxay yidhaahdeen anagu calaaqaad fiican aan la yeelanaan rabnaa, waaba wada hadleenba. Ruushku isagu wuxuu yidhi xoogaa waxaan fiirinaynaa bal siday yeelaan. Laakiin hadda waxaad moodaa xataa safaaradda Shiinuhu sideeda bay u shaqaynaysaa, cidna la daldali mayo, waa hawsheeda bay wadataa. Ruushku isagu wuxuu yidhi fasax galo oo waa samar weeye orda meelaha soo warwareeya intii cabaara. Marka isagu waxaad moodaa xoogaa in ruushku ka duwan yahay. Laakiin waxaan shaki ku jirin in labaduba ay maaragtay u arkaan arrintaas fursad aada u fiican, maadaama ay labadubana ay daris dhow leeyihiin muddona lagaga gadaanaa oo reer galbeedko dhami uu isku duubnaayo oo arrintaas uu gacanta ku hayay. Marka sax weeye, fursadaasi waa u furan tahay. Wixiise waxaa wax ka bedeli kara golaha ammaanku wixii uu ka yidhaahdo hadhowtani haddii loo arko dad maaragtay xuquuqulinsaanka iyo hadday bilaabaan hawlihii hore oo waagii horeba dhibaatada keenay, haddii waxyaabahaasi lasoo laabtaan waxaa laga yaabaa inay iyaga laftooda ka dabaguryoodaan baadhiga.
h
dhegaystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo difaacay go'aanka uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka Afghanistan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkaad naga la socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasin Ciise Wardheera iyo magaalada Nairobi nooga soo diray.
kuwaadii wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhan yahay ma lagu heli karaa ergooyinka lasoo xulayo, balse weli waxaa jira nidaam la mid a kii 2016 ee cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa ku salaysa, maadaama haatan ay gabagabo marayaan aqalka sare isla markaana aqalkii hoose aan weli lasoo gunaanadin, ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay, waxaa yala qaybgalaya Cabdi Casiis Aada Saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Graad Nunow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Graad Nunow.
Mahadsaned Wardheere, bismillah. Xaqiiqdii waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibkayba. Haddaan ku dhawaado barnaamijkan maanta aad in hor dhigtay ee ah dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan, mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed? Aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ee ah in nidaamkii hadda jira ee mudaxiladkiisu dhammaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo curdun ah oo halkii kasii wada qoray isku dhiibka soo bilaawday inta aynu dowladnimada weyne ee carto 2000 laga joogo. Xaqiiqdii aqalka sare qaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan, walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed ay u lahaan lahayn oo gaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhiraandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen, haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay. Hadda
Cabdicasiis Aada Saalax,
Yaasin, horta marka waad salaaman tahay salaan kadib doorashada sidii la rabo maysa bal, waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada, waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyo siyaasadu hal garab oo siyaasada jooga 3-4 garab oo kale ka maqan oo ayaga meeshii aanan tegin. Marka sidaa darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacdo. Anigu waan dhaliisanahay, waayo sidii la rabo maysan dhicin. Jubbaland looma dhanayn, waa hal function keliya ka jooga meesha iida. Koonfur Galbeedna looma dhanayn, waayo garbiyo kale oo kale ka maqan ayagana.
Wardheero, waa xaqiiq waa sunna kowniya biniaadanka walaa yazaaluuna mukhtalifuuna ilaa man raxima rabbuhum, maka zuulaan inay isqabsadaan ilaa intuu ilaa rabbi unaxariista mooye. Inaguna dadkaas ilaahay sheegaan ka midnaha qeyb ka nahay. Bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya dhaliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan, laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay, oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saro la dhammaystiro, golo hoose lasoo buuxiyo, madaxweyne la doorto, dowladnimada Soomaaliya oo taaba gasha, oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo.
Ilaa 11 bilood bay ku dhowdahay inta ay laisjiidanayay, haddana sida Nunow sheegayo waa la dhaqaaqay yan sidii la rabay la wada gaarin, laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dad baran?
Waqti dheer bay qaadanaysaa, because waayo aqalka hoose weli dhiman oo isagu midka ugu buuqa badan ah uguna tirada badan. Marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan. Waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaare waa inuu cadaalad isnaan ka taliya. Waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldaban la saxo saa kaliya lagu heli karaa cadaalada haddii, laakiin garab hal function uu doono inuu isaga wax ka shambaysa meesha iyada ma shaqaynayso. Ergooyinka beryahan waxay isticmaalhayaan laaluush iyo waxay ku imaanhayaan iyo lacag bay ku imaanhayaan nin kii dalka difaaci lahaa dibic lahaa nin aan waxba kala garan oo rabaadiya ama jaahil oo qaayna wadan ayaa iska imaanaya meesha oo dalka iska soo firsanaya oo lacag ku imaanaya.
أنو لو مسق ما سقاني وصانو نقدا لو بدي كل اللي حطوا كوال الشيء تيكو رئيس وال الشيء هذا اللي بتكلم حبا الله وراه إنك سواء داعي دور شدي ولي قيبة بدل إدبيين سين الوحة كمان كرا مسق ما سق وعدالة لغير كرا أو ضد كوابون أو وحي قانا أو مد السواليد بتبادين كرا إلا بدا أقل مسوق كرا
ورero حقيقي وسؤال ماشي كجرتو أنا كفتم سيدك على كحياة سومالي مسق ما سق ومهرة ديدي تحورن جريسة نجا واحد مود دقاب سميس كأنه إنه سن كم قنان كرين إن وحول الزدوم مريه وحلا جد بيو سدع أو يتحينا وحن أمسنا مسؤولية القبائل اللي كود عيسى نبضونا ذي كود عيسى أرنت هسي يجا الربا دولة نبض الصومالية إن يجو كم مسؤوليين ريرها عن الصوح ليه وكيل هذا أقل سري أقل هوس إن الصوح لان رج يا مهوان أمانة له إلهي كبقية دل كان يدد كان ونحية كفكرية صومالية وأساقي لصمن أو دولة أو إسكفلن أو شرفك عزقنا دون كلهين إنه كلهان أدو حي أمدو أدو غشة قريسة كي هول إنو دحيسو علاقات كي نمكد قليون إسهينا كي أنك دولة مدو أقوه ريني أنك دولة أو شقين إنه دولة نمو إيو مارك تعالن إيو مارك مدح بناني هلين حزبك ماو ماو كان يهلكن كيسي أنه حيكل هايين مال يراه حرم حمر بيكل هايين ودولة دي عدن عبد تاريخ دواني وحنا برتا وحنا بحنا دل كان وقيم كيسي شرف كيسي قبائل الذي هدى ساريها عزاب مسار ناي قبائل الذي إنو حلا داد أمانة لي ونوصو درع خيار كين يعني نوصو درنا برعتك أما متك أن دل كان وحما كسو كردين كرين مارك إزباري سنية هروس تعودك ومدى الصومالي أي استهيشو
ودبيت عبد أسيسيان لقوه لكرات مركز وضياش وصوح لكرات وخيالي لقيا هون بصوح ماسو بنانك كأ سيان لقوه لكرات
هلوه لكرات إن لده يا نواذي كرا يا وحنا وقوان كرا يا ندل كن كو أمنا يا كرسيكم كو أمنا نسمى تبحين كرا أو نكبحين كرا صومالي حالات ما تيكوجو دكس وصومالي دحت وين لحشة دكس صومالي ونظيفك وعيو أن دبيت ذلك الجل وين صحة إذا قبادير سياسيتي يا دكتي بقول هالك لو ترجعين إن سوحة شن برلمانك
دولتنا فدرال كا يدول كوبالي ده واحد اللي يفرجلين بيكو هيا رواك
ويكو هيا إنه نور بحر الله لين أبكيس إنه أساس ما يصير ربع وأصله كوجري صدرشة صصعت سأدرت هذا حلين هاي وإن الفريز الوزراء سوى كأشامن كأي بي سي سوماليا وعندورنا إنه كان نقض عدالة ما إن أنا نقفني جيت بحر نور بحقوق دي وهلا
ودمانيتي قراد نونو محال حال وارتها
حالكو حانو أركا كو إن هرت قبل ياشا إلهي عليها وإلى السماء كيف الرفعات قابك عن قفكو إنو إنديكيتر كأمان سيدا أو الربا إنو نقضو إنو أستانتيد أطاها إنو كورفيريو مدع كروحية حالكو حاوي دول النمدي صوماليات وحيكون على تير ربطان صوماليات ومستعمر كي يعدي إنو كورجوك تي إسكو نافيني وهالكاس دول النمدي إنو كوقت مني إنو دلقة أو شرفي عزيلة أو سنو إسلام إنو دولتكو وإنقدح إمان كرتاية خيارتا يددك دلكان يددكان لحجعلو كهيسا وحقون حيرين يحسونيا دل كان مستقبل كان لومي صدق كيستنا إن كلا أن كل منين بعد جوبي كرا سومالها صور الشو أو ضيع شو صور فلان وقبل إلا بأخيار تدران حال كنا إلهيا أن قرينا أن أتوب تكيننا أن أمسنا هاي كنا توب نجوا جبتو أنت هالسوحي دافس السنة وحاوي إن أفرت السنة با عدة هذا إيمان دولتنا فرين تام قدر إلى هاي إن أفرت السنة لجوء كيسا عدة لجوء برنامجيو دول النمذين وسلا أي معركة قري سوديب واحد إن شاء الله تعالى
أت أيام هاتة الكواسي وحياة هاي عبد العزيز هذا صالح وربها سياسة كفالو ذا إيو كراد نونو أو يسمونه قلنا تهريك عالمي كأي دولة وياك كت خصي لو الواحد جوعان يروح دادي قبلي تايدو جوتو يتنو بكرة ولا كورم دانو هدي لايرا لكرم سلايو نبتكلم
ياسين عيسى وردرة يحبنتي دادة قبلنا عنو انتاسي كدافنا مركنا دي قستيال دي هي ساحي نغو قبل قبل إذا عدكو سي دوانينا عدك عبد عزيز اسكلاجي ايانو دين سوق بنينا
ناسي بيوم سمين مرتادة كانو عبدا نقيس يتري مدها نرش وحيتها يقول ناسي بيوم سمين مركادة كانو عبدا نقيس يتري مدها نرش وحيتها يقول كالي عين برد وقتها
is kalaaj waxay gabagabo ahayd idaacadeenii galabnimo waxaan la socodsiinayaa aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo